Այսօր եթերում կիրակնավերուցական է ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Ապրիլի 11-ին Տեղ գյուղի հատվածում ադրբեջանական զինուժը կրակ բացեց ինժեներական աշխատանքներ իրականացնող հայ զինծառայողների վրա։ Ադրբեջանը կրկին անգամ խախտեց բոլոր պայմանավորվածությունները, որոնք ձեռք էին բերվել տարբեր միջազգային հարթակներում։ Մինչ այդ Ադրբեջանը Տեղ գյուղի հատվածում շուրջ 300 մետր խորացել էր Հայաստանի ինքնիշխան տարածք։ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության կոպիտ խախտումներն արդեն պարբերական բնույթ են կրում։ Ընդ որում, այդ խախտումների արդյունքում Հայաստանը մարդկային կորուստներ է ունենում, զոհվում են երիտասարդ հայ զինծառայողներ, որոնք պարզապես կատարում են իրենց հանձնարարված առաջադրանքը, պաշտպանում են սեփական երկրի սահմանը, սահման, որը չի ուզում ճանաչել Ադրբեջանը, սահման, որը փաստորեն չի ճանաչում նաև Ռուսաստանը և նրա ղեկավարած հավաքական անվտանգության պայմանագիր կազմակերպությունը։ Այս անգամ հայկական կողմը 4 զոհ ունեցավ, նաև 6 վիրավոր։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնեց, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը պաշտպանելիս զոհվեցին Արթուր Սահակյանը, Մկրտիչ Հարությունյանը, Հենրիկ Քոչարյանը և Նարեկ Սարգսյանը։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության համաձայն ադրբեջանական կողմը ունի մեծաթիվ զոհեր։ Ադրբեջանական պաշտոնական լրատվությունը հայտնում է միայն 3 զոհի մասին։ Հարձակումը հայ զինծառայողների վրա դատապարտեց Հայաստանի վարչապետը, գնահատելով այն իբրև ադրբեջանական հերթական սադրանք։
Եհեչուկս մեր կողմից գործադրված բոլոր ջանքերի ցավոք չհաջողվեց Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի Տեղ գյուղի հատվածում սահմանապահների ընթացող տեղակայումը իրագործել առանց սրացումների։
Այս հարձակմանը նախորդած օրերին Մոսկվայից և Բաքվից հնչում էին քննադատություններ Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության հասցեին, որ Հայաստանի տարածքում Եվրամիության առաքելության տեղակայումը ապակայունացնում է իբրև թե իրավիճակը, իսկ Ռուսաստանի ԱԳՆ-ն նման հայտարարությունը հնչեցնում է բոլոր բրիֆինգների ժամանակ գրեթե։ Այդ մասին խոսում է նաև անձամբ ինքը ԱԳՆ-ի ղեկավարը Սերգեյ Լավրովը։ Անցած շաբաթ Լավրովը հայտարարել էր, թե արտատարածքային գործընկերները չպետք է միջամտեն Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ընթացող գործընթացների։ Մինչ այդ էլ Լավրովը շատ հասցեական նշել էր, որ Եվրամիության առաքելությունը ապակայունացնում է իրավիճակը։ Ռուսաստանի ԱԳՆ-ի խոսնակ Մարիա Զախարովան իր վերջին ասորիսում ևս մեկ անգամ կրկնեց, որ Եվրամիության առաքելությունը չի նպաստում իրավիճակի կայունացմանը։ Ռուսաստանի անդիմությունը Եվրամիության առաքելությանը և նախազգուշացում սպառնալիքները Հայաստանին ադրբեջանական ներխուժումները զսպելու ցանկության իսպառ բացակայությունը ընկալվում է Հայաստանում իբրև Մոսկվայի կողմից ադրբեջանական սադրանքներին աջակցություն, քաջալերում կամ լուր համաձայնություն։ Իդեպ, Հայաստանի արտաքին քաղաքականության ինքնիշխան դրսևորումների արդիվ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ջղաձգությունները ցայտուն կերպով դրսևորվեցին Մարիա Զախարովայի ապրիլի 12-ի բրիֆինգի ժամանակ հնչած սկանդալային հայտարարության մեջ։ Պարզվում է, Մոսկվան բացատրություն է պահանջել Հայաստանից ՆԱՏՕ-ի զորավարժությունների մասնակցելու ծրագրերի վերաբերյալ, իսկ թե ինչպիսին կլինի Մոսկվայի արձագանքը կպարզվի արդեն Երևանի պատասխանից հետո, զգուշացնում է խոսնակը։ Իսկ հա Եվրամիությունը ապրիլի 11-ի բախման վերաբերյալ հանդես է եկել հայտարարությամբ, կոչ անելով կողմերին հարգել 1991 թվականի սահմանները։ Այս միջադեպը ևս մեկ անգամ ընդգծում է, որ սահմանազատված սահմանի բացակայության դեպքում պետք է հարգել 1991 թվականի գիծը և կողմերի ուժերը դուրս բերվեն այս գծից անվտանգ հեռավորությունների վրա կանխելու նմանատիպ միջադեպերը։ Նախկին պարտավորությունները պետք է հարգվեն, այդ թվում 2022 թվականի հոկտեմբերին Պրահայում ձեռք բերվածները կապված 1991 թվականի Ալմաատիի հռչակագրի համաձայն տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչման հետ։ Եվրամիությունը նաև կոչ է անում ակտիվացնել սահմանի սահմանազատման շուրջ բանակցությունները և շարունակում է պատրաստ լինել աջակցելու այս գործընթացին, ասված է այդ Եվրամիության հայտարարության մեջ։ Եվրամիությունը կոչ է անում զսպվածություն ցուցաբերել և վեճերը խաղաղ ճանապարհով լուծել։ Հայտարարության մեջ նշվում է նաև, որ Եվրամիությունը շարունակում է աջակցել այդ ջանքերին, այդ թվում ամենաբարձր մակարդակով Ինչպես նաև Հայաստանում Եվրամիության առաքելության ներկայությամբ։ Եվրամիության այս հայտարարության կարևորությունը հատուկ ընդգծեց Հայաստանի վարչապետը։
Սահմանային իրավիճակի քաղաքական գնահատականի առումով կարծում եմ կարևոր է նախորդ օրը Եվրամիության կողմից տարածված հաղորդագրությունը, որտեղ ընդգծում է 1991 թվականի սահմանագիծը, խոսքը հայկական ԽՍՀ և ադրբեջանական ԽՍՀ միջև գոյություն ունեցած վարչական սահմանագծի մասին է, որը 1991 թվականի դեկտեմբերի 21-ին Ալմաթայի հռչակագրով վերածվել է պետական սահմանի։ Ահա այդ սահմանագիծը պետք է հարգվի, արձանագրվել է Եվրամիության հայտարարության մեջ։ Դրանում ընդգծվում է այդ սահմանագծի սահմանագծից երկու կողմերի զինված ուժերի ետքաշումը ապահով հեռավորության վրա, որպես իրադրության կայունության հուսալի երաշխիք։ Հարկ եմ համարում ընդգծել, որ Հայաստանը պատրաստ է գնալ նման միջոցի, Հայաստան-Ադրբեջան 1991 թվականի սահմանային գծի ողջ երկայնքով։ Մենք այս մասով մեր պատրաստակամությունը հայտնում ենք 2021 թվականից, և նման գործողությունը բխում է վերահիշատակված Պրահայի քարակոմ և Սոչի երակոմ պայմանավորվածությունների տրամաբանությունից։ Նման լուծմանը խոչընդոտում է Ադրբեջանի ապակառուցողական մոտեցումը։
Ադրբեջանը իր հերթին շարունակում է պնդել, թե ապրիլի 11-ի Բախումը հայկական կողմի սադրանքն է։ Ադրբեջանը պահանջում է հայկական կողմից չխոչընդոտել Լեռնային Ղարաբաղի հայերի հետ անմիջական հանդիպումներին, չխոչընդոտել ինտեգրմանը։ Ադրբեջանի արգոս նախարար Ջեյհուն Բայրամովը պնդում է, թե միջազգային միջնորդները փորձում են համոզել Հայաստանին վերսկսել բանակցությունները Ադրբեջանի հետ։ Սահմանային բախման միջազգային արձագանքը ճապաղել, բացի Եվրամիության արձագանքից, տեղ գյուղում տեղի ունեցած բախման արձագանքես նաև ԱՄՆ-ի պետքարտուղարությունը, կոչ անելով հարցերը լուծել բանակցությունների միջոցով։ Հակամարտությունը չի կարող ունենալ ռազմական լուծում, իսկ վեճերը լուծելու համար ուժի կիրառումն անընդունելի է։ Կայուն խաղաղության միակ ճանապարհը բանակցությունների սեղանի շուրջը, իսկ ուժի իրառումը խափանում է բանակցությունները, նշում է ԱՄՆ-ի պետքարտուղարությունը։ Ֆրանսիան խստորեն դատապարտեց ադրբեջանական զինուժի գործողությունները հայկական տարածքում, Փարիզը խորը մտահոգություն է հայտնում Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին հայկական տարածքում տեղ բնակավայրի մոտ տեղի ունեցած բռնության կապակցությամբ, որի հետևանքով երկու կողմից 7 զոհ և մի քանի վիրավոր կա։ Ֆրանսիան աջակցություն հայտնելով Եվրամիության դիտորդական առաքելության հայտարարում է, թե առաքելությունը կշարունակվի ինպաստ հրադադարի պահպանման և Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև բանակցությունների շարունակման։ Տեղափոխվենք Երևանյան ստուդիա և վերլուծենք շաբաթվա կարևորագույն իրադարձությունները, փորձենք հասկանալ, թե ինչ կատարվեց, ինչու կատարվեց և ինչ զարգացումներ կարելի է ակնկալել։ Երևանյան ստուդիայում իմ հյուրերն են քաղաքագետներ Արմինե Մարկարյանը և Հրաչյա Արզումանյանը։ Շնորհակալություն ինձ ժամանակ տրամադրելու համար։ Սկսեմ տեղ գյուղում տեղի ունեցած հերթական բախումից, թեև բախումը լայնամասշտաբ չէր, սակայն այն կրկին վերհանեց իրավիճակի ողջ սրությունը։ Հայ-ադրբեջանական շարունակվող առճակատումը, հետպատերազմյան իրավիճակը, ցանկացած պահի պատերազմի վերաճելու վտանգներով կրկին դրսևորվեցին տեղ գյուղի հատվածում սկսված հերթական լարվածությամբ։ Ունեցանք զոհեր, տարածքային կորուստներ, իհարկե ոչ այն մասշտաբներով, ինչպես նախկինում, բայց վտանգներով հղի։ Տեղ գյուղի բախումը ցույց տվեց, որ քաղաքական գործիչների հայտարարությունները խաղաղության և տարածաշրջանում կայունության ստեղծման մասին հեռու են իրականությունից, նրանք առայժմ անիրատեսական ցանկություններ են։ Ձեր կարծիքով ինչ է կատարվում, ինչ ցույց տվեց տեղ գյուղի հատվածում տեղի ունեցածը, և որքան կարող է այս պատերազմի շատ մոտ իրավիճակը շարունակվել։ Սկսենք Տիգի Մարկարյանից։
Բարև ձեզ, շնորհակալություն հարցի համար։ Իրականում այն, ինչին մենք ականատես եղանք տեղյուղի հատվածում, սա ադրբեջանական մարտավարության ռազմավարության բաղկացուցիչն է, երբ սկզբում փորձում են իրենք ներկայացնում են, որ լարվածություն է հայկական կողմից կան կրակուցներ, հա, իրենք փորձում են հերքել, որ իրենք են կրակում, այնուհետև ինչ-որ իրավիճակ են ստեղծում և կարողանում են մետրերով, հա, առաջ գալ, հետո ստեղծում են գետնի վրա մեկ այսպես իրականություն, որի հետ արդեն հայկական կողմը ստիպված է լինում հարմարվել, և երբ ստիպված ուժերը դիմադրություն են ցուցաբերում, ապա բնականաբար մենք ունենում ենք նաև մարդկային զոհեր, կորուստներ, և օգտվելով այս առիթից կուզենայի խորին ցաղակցությունս հայտնել մեր բոլոր զոհված տղաների, հարազատների և մտերիմների, և ակնածանքս հայտնել մեր հայրենասեր և հզոր հայորդիներին։ Սրանից մենք պետք է անենք հերթական հետևությունը, որ Ադրբեջանի հետ պայմանավորվել ուղղակի հնարավոր չէ։ Հիշում ենք օրեր առաջ վարչապետը Հանրապետության հայտարարեց, որ որոշակի դրական տենդենց նկատվում է այդ բանակցություններում ադրբեջանական կողմի հետ, բայց դա, գիտեք, կամ մենք միամիտ ենք, կամ մենք փորձում ենք ձևանալ միամիտ, որովհետև ադրբեջանական կողմի հետ հնարավոր չէ պայմանավորվել, բացի այդ արդեն 44-րդ պատերազմից այսօր իրենք անընդհատ նույն մարտավարությունը կրկնում են, այսինքն սա առաջին անգամը չէ, հա։ Հետևաբար մենք ստեղից պետք է հետևություններ անենք և կանխարգելենք այդ քայլերը, իհարկե հետին ժամանակով խոսել անշնորհակալ գործ է, այնուամենայնիվ պետք է նաև ընդգծենք, որ ադրբեջանական, գիտեք, մարտավարությունը դա ադրբեջանական մարտավարություն է, բայց մենք նույնպես մենք պետք է մեր գործընթացներով, մեր գործողություններով փորձենք կանխարգելել, կանխատեսել և կանխարգելել այն, ուրեմն, աղետը, որը որ պարբերաբար Ադրբեջանը բերում է մեր գլխին։
Պարոն Ազմանյան, խնդրեմ ձեր դիտարկումը։ Ստերության մենք տեսնենք, որ ամենափոքրիկ բախումն իսկ վեր է անում ողջ այդ լարվածության ողջ սպեկտրը։ Խնդրեմ։
Ես առաջինը չեմ համաձայնա ձեր ձևավորման հետ պատերազմական տարածաշրջանը։ Մեկ առաջինը, որպես հասարակություն, որպես ժողովուրդ, պետություն պիտի հասկանալ, որ պատերազմը չի վերջացել։ 2020 թվականի մենք ունեցել լայնածավալ ռազմական գործողություններ, բայց հետո ռազմական գործողությունները շարունակվում են ուղղակի ուրիշ մեթոդներով, իրեգուլար մեթոդներով։ Դա կարելի ասել արդեն կլասիկ մոտեցում է հիբրիդային մեթոդները, հիբրիդային պատերազմի մեթոդներից ձևակերպումն է, որը Ադրբեջանը վարում է Հայաստանի դեմ, և մանավանդ ոչ թե միայն Ադրբեջանն է վարում այդ պատերազմը, մենք պետք է ճիշտ հասկանանք և ճիշտ ձևավորենք կոթուշնամուն։ Ադրբեջանը այստեղ ընդհանրապես դառնում է որպես պրոքսի պետություն, որպես գործիք, որով աշխատում են մեր դեմ ուժային կենտրոնները՝ Ռուսաստանը և Թուրքիան, որոնք ունեն շահեր մեր տարածաշրջանում։ То есть այն, ինչը մեզ հետ կատարվում է, դա պատերազմի շարունակությունն է։ Դա պիտի ընդունես։ Խաղաղությունը քեզ ոչ մեկը չի պարգևում, խաղաղությունը նվաճվում է։ Բայց այսօր այդ խաղաղությունը չկա, այդ խաղաղությունը պիտի հասնես, և եթե դու չես ուզում դա ընդունացնես, դու ստանում ես կորուստներ ես լինելու, այն կորուստները, որը 2020 թվականից շարունակում են, և դա նորից են կունկալիացել կլասիկ մեթոդներն են, երկեզի փոքր-փոքր քայլերով, չանցնելով լայնածավալ ռազմական գործողությունների պարագան, հասնում են իրենց ռազմական նպատակներին, իսկ ռազմական նպատակները, ռազմավարական նպատակները քո հակառակորդի կողմից բավականին պարզ ձևավորված են։ Առաջինը, որպես մոտիկա խնդիր, նաև պիտի ունենան ցամաքային կապ Ռուսաստանը և Թուրքիան, այդպես կոչված Զանգեզուրյան կարիդորը, միջանցքը, որ պիտի ունենան, այդ խիստ կարևոր է և Ռուսաստանի և Թուրքիայի համար նման միջանցք ունենալ, բայց որպես իմ կարծիքով հիմնական խնդիր և գերխնդիր հակառակորդի համար, դա հայկական պետականության, պետական իշխանային ինքնաիշխանության ոչնչացումն է։ Եվ քո թշնամիները բավականին պարզ դա քեզ ասում են, և Ադրբեջանը, և Ռուսաստանը, և Թուրքիան դա հայտարարում են։ Եվ այստեղ, իհարկե, առաջին իմ կարծիքով դու պիտի ճիշտ գնահատես ինչ է կատարվում, ընդունես, որ պատերազմը շարունակվում է, որ խաղաղությանը դեռ չես հասել, և այդտեղից ամեն ինչ դառնում է նորմալ, և դու կարողանում ես հասկանալ ինչ է տեղի ունենում։ Բոլոր քայլերը, որ Ադրբեջանը անում է, դա ռազմական տրամաբանություն է, քայլերը ռազմական տրամաբանության շարունակությունն են։ Այն այդպես կոչված խաղաղության պայմանագիր և նասած մեթոդները դիվանագիտական, դա ուղղակի ուղակի լրացնում են ռազմական գործողություններին։ Դա դիվանագիտական process չէ, որ լրացնում է, որը զսպում է ռազմական գործողությունները։ Բոլոր միջոցները, բոլոր գործիքները, որ այսօր օգտագործում է Ադրբեջանը, դիվանագիտական, քաղաքական եւ մնացածը անժանդակված են հասնել ռազմական խնդիրների լուծմանը, ռազմական պատերազմի շարունակության։ Դրա համար հայկական կողմը նույն ձեւի չպիտի խափնվի, չպիտի տեսնի այն, ինչ չկա։ Կոդեմ վարվում է պատերազմ։ Եվ դու պիտի պատասխանես նույն ձևի ասիմետրիկ և տարբեր միթոդներով, զուտ ռազմական, դիվանագիտական, քաղաքական, հասարակական, բայց դա բոլորը ռազմական գործողությունների ձևերն են, ինչը հայտարարում է և ձևավորում է հիբրիդային պատերազմների ձևաչափը, որը նորից եմ կրկնում, աշխարհում ընդունված է, որ արդեն կլասիկ կարելի ասել և կայացած։
Լավ, այդ դեպքում կոնկրետ, ես ուզում եմ կոնկրետ այդտեղ գյուղի Բախման մասին էլ խոսեք, օրինակ ձեր կարծիքով դա պլանավորված էր նախապես Ադրբեջանի
կողմից։ Իհարկե պլանավորված է, եւ Ադրբեջանը եւ Ադրբեջանի դաշնակիցները քայլ առ քայլ իրականացնում են նման ռազմավարություն եւ մարտավարություն։ Տեղի ունեցած դեպքերը դա 2022 թվականի սեպտեմբերի Ջերմուկի ռազմական սրման հետևան շարունակությունն է։ Եթե վերջացնենք տեղի պրոցեսը, ռազմական սրումը վերջանա, կսկսի ուրիշտեղ։ Մենք պետք է առաջին հասկանանք, որ նման ռազմավարություն եւ նման մարտավարությունը պլանավորված ձևով իրականացվում է։ Եվ եթե հայկական փորձագետները, ցավոք սրտի փորձագետ, որ գիտեն դրա մասին, եթե փորձում են հասկանալ, տեսնում են, վերլուծում են, մենք տեսնում ենք, որ դա նորից են կնդրկում կլասիկ հիբրիդային պատերազմի մոտեցումներն եւ ոչ թե ասենք արևմուտքի հիբրիդային պատերազմի հասկացողություն են, բայց ավելի շուտ Ռուսաստանի հիբրիդային պատերազմի մոտեցումն է, որովհետև Ռուսաստանը ի տարբերություն արևմուտքից ավելի շուտ եւ ավելի լայն եւ հաճախ օգտագործում է ռազմական գործիքը հիբրիդային պատերազմների մեջ։ Եթե արևմուտքը ուզում է աշխատի եւ փորձում է աշխատի փափուկ ազգային անվտանգության ինստրումենտով, soft power, Ռուսաստանը ընտրում է եւ Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ ավելի շուտ ընտրում է ռազմական գործիքը, բայց այն, ինչը տեղի ունենում տեղի գյուղում, դա ոչ թե այնքան էլ ռազմական նշանակություն ունի, ավելի շուտ դա մտադրություն ունի ազդել հայկական կողմի քաղաքական և դիվանագիտական ոլորտում ինչ-որ զիջումների գնալով, աշխարհաքաղաքական իհարկե դրոժում։
Հիմա դուք արդեն խոսեցիք այդ մասին, հիմա Տիգի Մարգարյան, ես կուզենայի դուք էլ ինչ կարծիք եք այ Ադրբեջանի քաղաքականության մասին, ինչ նպատակ է հետապնդում կոնկրետ Ադրբեջանը, ինչ է ուզում Ալիևը, իսկապես նա հույս ունի, որ Հայաստանը երբևէ կարող է իր տարածքով անցնող ճանապարհի ինքնիշխան վերահսկողությունը հանձնել ադրբեջանցիներին կամ ռուսներին, որը հավասարազոր է այդ տարածքի նկատմամբ ևս ինքնիշխանության կորստի։ Խոսքս այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին, Ադրբեջանի նախագահ անվերջ խոսում է այդ մասին, ընդ որում պանդելով, թե Հայաստանը չի կատարում իր խոստումը, որ Հայաստանը նման խոստում տվել է։ Խնդրեմ, Տիգի Մարգարյան։
Գիտեք, պարոն Թամրազյան, եթե ես փորձեմ ներկայացնել մեկ նախադասությամբ, թե ինչպիսի նպատակ է հետապնդում Ադրբեջանը, ապա ես պետք է ասեմ, որ գիտեք, Ալիևյան ռեժիմը հստակ ցույց է տալիս, որ իրենք ունեն օնտոլոգիական անվտանգության խնդիր։ Սա նշանակում է, որ Ալիևյան ռեժիմի համար պետք է անընդհատ ունենալ Հայաստանը, հայկականությունը որպես թշնամի, որպես արտաքին մարտահրավեր եւ սպառնալիք, որպիսի կարողանա պահել պետությունը իր ուրեմն ինքնությունը, հա, իսկ քանի որ Ադրբեջան պետության ինքնությունը որպես այդպիսին, այսինքն եթե մենք հիմա հարցնենք օրինակ ցանկացած գիտնականի, հա, թե ինչպես կբնորոշեք Ադրբեջան պետության ինքնությունը, ապա վստահաբար մենք կլսենք, որ դա մեծ մասամբ հենվում է հայատյացության վրա։ Այսինքն Ալիևը որպես ավտոկրատ ռեժիմ շատ քաջ գիտակցում է, որ քանի դեռ տակ է պահում ինքը հակահայկականությունը, այդքան ինքը ամրապնդում է իր պետության ինքնությունը, հետևաբար նաև իր ավտոկրատ ռեժիմը, հա, սա նաև միջոց է, որպեսզի կարողանա ինքը իր ավտոկրատ ռեժիմը պահպանել։ Սա, ինչպես ասում են, իր այդ հիմնական մեծ ստրատեգիան է։ Հիմա այս ստրատեգիայի տակ արդեն տեղավորվում են մարտավարություններ տարատեսակ, ուրեմն գործիքներով, հա, որոնք իրականացում են։ Սրա համար ամենաիդեալական տարբերակը դա, ինչպես պարոն Արզումանյանը նշեց, դա հիբրիդային պատերազմն է։ Ինչու՞, որովհետև հիբրիդային պատերազմի ժամանակ դրան հակազդելու միջոցները պետք է լինեն նույնպես հիբրիդային։ Եթե դրանք հակազդելու միջոցները հիբրիդային չեն լինում, ապա դու տեղ-տեղ ես, տեղային ես, գիտեք, արձագանքում այդ խնդիրների և դու չես կարողանում պայքարել այդ խնդիրների դեմ։ Հիմա կոնկրետ այն ինչ տեղի ունեցավ տեղ գյուղում, դա Ադրբեջանի հիբրիդային մարտավարության այն գործիքակազմն է, որը կարելի է բնորոշել որպես շերտավորման ռազմավարություն։ Այսինքն ինքը Հայաստանի Հանրապետության տարածքը շերտավորում է, ստեղծում է գետնի վրա այլ իրողություն, հա, եւ սրան մենք արդեն ինչպես ընդգծեցի ես, 2 տարի արդեն ականատես ենք լինում։ Զանգեզուրյան Միջանցկին այսպես կոչված անդրադառնանք, եւ ինչու ոչ, եկեք սրան միացնենք նաեւ այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանը։ Գիտեք, շատերին կարող է շատ հասկանալի օրինակ, թե ինչի Ռուսաստանի համար տարածաշրջանում ըստեյության խաղաղությունը եւ կայունությունը կարող է սպառնալիք լինել ինչ որ արմով իր ազգային ավտանգային շահերին, որովհետեւ այս պարագայում ինքը բաժանիր եւ տիրիր, հա, մեթոդաբանությունը չի կարող կիրարկել, բայց շատերին իրապես հետաքրում է, թե ինչու է լավ Ադրբեջանը, որը որ ըստեյության պատերազմում հաջողություն է, չէ՞, գրանցել, ինչու է շարունակում։ Ալիևը վերջերս ինքը ասաց, որ ինքն է հորինել, հա, այդ այսպես կոչված Զանգեզուրյան Միջանցք նարատիվը։ Կամ ինչու է գալիս ինքը այդ արևմտյան, ուրեմն, արևմտյան Ադրբեջան նարատիվով, որովհետև սա իր համար հնարավորություն է նորից ստեղծում, որպեսզի ինքը օնտոլոգիական առումով իրեն զգա անվտանգ։ Այսինքն, քանի դեռ համախմբել է, նախկինում համախմբել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը, իր հայտարարություններից է մեջ բերում, գիտեք, ինքը շատ պարզ է խոսում, ինք իր հայտարարություններով արդեն շատ պարզ ներկայացնում է իր և ամբողջ ռազմավարությունը և գործիքակազմը։ Ինչ էր ասում, ասում էր, ինչպես Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը մեր ողջ ժողովրդին համախմբեց այս 30 տարիների ընթացքում, այնպես էլ արևմտյան Ադրբեջանի գաղափարը կհամախմբի։ Այսինքն, տվյալ անձը, բռնապետը ստեղծում է մեկ այլ նարատիվ, ֆեյք, որով ինքը պետք է համախմբի իր ժողովրդին։ Հետևաբար Զանգեզուրյան Միջանցկով իհարկե գեոպոլիտիկ, նաև սրա մասին շատ է խոսում, դրա համար չեմ ուզում հատկապես կանգ առնել սրա վրա, մենք հասկանում ենք թուրքական գաղափարը, եւ շատ մի վտանգավոր բան, եթե թույլ կտաք, ուզենա ընդգծել, որ այս վերջին ամիսերի ընթացքում ադրբեջանական կողմը փորձում է այս իրանական խաղակարտը օգտագործել արևմուտքում ներկայացնելու, որ Զանգեզուրյան Միջանցքը մեր վերահսկողության տակ, այսինքն Ադրբեջանի վերահսկողության տակ բխում է նաև արևմուտքի շահերից, որովհետև սրա միջոցով հնարավոր կլինի Իրանին կտրել տարածաշրջանից։ Սա իր հիբրիդային մարտավարության բաղկացուցիչն է։ Այնպես որ նկատի ունեմ, որ մենք առանձին-առանձին պետք է չնայենք, այլ ընդհանուր հիմնական ստրատեգիայի, երբ որ հասկանում ենք, արդեն շատ պարզ է դառնում, թե գործընթացները ինչու են այսպես զարգանում և որ ուղղությամբ զարգանում։
Ես կարող եմ միայն ավելացնել այստեղ, որ Իլհամ Ալիևը իրականացնում է, փորձում է իրականություն դարձնել այն գաղափարախոսական կեղծ կոնցեպցիաները, ըմբռնումները, որոնք տասնյակ տարիներ արդեն ադրբեջանական դպրոցներում դասավանդվում է, իբրև պատմական անցյալ, Ադրբեջանի փառավոր պատմական անցյալ։ Եվ այո, այդ արևմտյան Ադրբեջանի հենց դրույթը, այսպես կոչված, այդ կեղծ պատմագրության կարևոր դրվագներից մեկն է։ Եվ տասնյակ տարիներ ադրբեջանցի երեխաները սովորել են այդպիսի դասագրքերով, և այնտեղ չեն էլ կասկածում, որ Ալիևը իրականում կեղծում է պատմությունը։ Բայց ահա այս գաղափարախոսական կեղծ հենքով Ալիևը անվերջ, ինչպես ասում են, կրակը թեժ է պահում։ Պարոն Արզմանյան, դուք գոյե բանուն եք ավելացնելու, այդ դուք խոսեցիք այդ ընդհանրեմ։
Ես կուզեի երկու հատ շեշտում անել, այստեղից մեր խոզերուսից արդեն երևում է։ Առաջինը, մեկ իրավունք չունենք նայել պրոցեսների լոկալ։ Դա հայ ադրբեջանական հարաբերությունները չեն, դա հայ ադրբեջանական ռազմական գործողությունները չեն։ Մեր բոլոր պրոբլեմները հայկական պետականության հայ ժողովրդի ցավոք սրտի մեզ համար, դրանք տարածաշրջանային եւ աշխարհակաղակական են։ Լոկալ տեսնելը, նեղ տեսնել պրոբլեմները մեր իրավունք չունենք, պարտվում եք արդեն։ Ինչը կատարում է Արցախի բլոկադայից, ինչը կատարում է Զանգեզուրի Միջանցքի հետ, ինչը կատարում է Տեղում, ինչ տեղի ունեցել Ջերմուկում, դա ընդհանուր գաղափարախոսություն է, ընդհանուր մարտավարություն է, որը անց է կացվում Հայաստանի դեմ։ Եվ այդտեղ քաղաղացողները, ակտորները միայն Ադրբեջանը չի։ Մենք պիտի հաշկանանք, մեր պրոյեկտները, մեր պատերազմները լոկալ չեն, այդ առաջինը։ Այստեղ կան ուժային կենտրոնների շահերը եւ մարտավարությունը եւ մնացածը։ Երկրորդը, կարելի է ասել, որ այդ նարատիվները, որը իրանք սարքում են, դրանք կեղծ են, բայց այդ երկրորդական է։ Դա ավելի շուտ ես կձևավորեմ որպես ռազմական նարատիվներ։ Եվ արևմտյան Ադրբեջանը որպես հաջորդ քայլ Արցախը հետ վերցնելուց հետո, արևմտյան Ադրբեջանի նարատիվը, ռազմական նարատիվը իրանք ձևավորում են, իրականացնում են, ես հետ եմ գալիս իմ առաջին խոսքերից, դա նշանակում է հայկական պետական ինքնաիշխանության ոչնչացումը։ Եվ իրանք դա հրապարակորեն այսօր իրականացնում են որպես ազգային նպատակ, որտեղ ես համաձայն եմ Մարինա հետ, որ այդ միջոցով ատելությունը դեպի Հայաստան, դեպի հայկական ժողովուրդը դարձել է իրանց ինքնաիշխանության identity մասը։ Իրանք այդպես են կառուցում իրանց պետությունը։ Եվ մենք իրանք չեն կարող արևմտյան Հայաստանից հրաժարվեն հասկացողությունից, իրանք առաջ են տանելու, բայց իրականացնելով այդ գաղափարը մենք փաստորեն պիտի համաձայնենք, որ Հայաստանը ոչնչացնում է։ Դա է Ադրբեջանի եւ Ադրբեջանի հետեւյալ կանգնած ուժային կենտրոնների նպատակները։ Եվ մինչեւ մենք դա չհասկանանք, մենք միշտ պարտվելու ենք։ Դու պիտի ճանաչես քո թշնամուն, ճանաչես քո թշնամուն նպատակները, մնաս իրականության մեջ։ Եթե ճիշտ չես նշանակում այդ հազարավոր տարվա ռազմավարությունն է, գիտելիքները, սույնզուի մնացածները, դու արդեն պարտվել ես։ Առաջինը պիտի հասկանաս, ինչ է ուզում քո թշնամին, գիտակցես քո թշնամուն, հետո գիտակցես քեզ, բայց մենք ցավոք սրտի ոչ թշնամուն գիտենք, ոչ մեզ գիտենք, մեր նպատակները, դրա համար իհարկե պարտվում ենք, Տեղում ենք պարտվում, Ջերմուկում ենք պարտվում, Արցախում 2020 թվականին ինձևի պարտվել ենք, պիտի կանգնացնենք այս պրոցեսները։
Հիմա եկեք խոսենք Ռուսաստանի դերի մասին։ Նախ մենք անցյալ շաբաթ եւ այս շաբաթ կրկին լսեցինք, թե ինչպես է Ռուսաստանը դժգոհում, երբ Հայաստան ինքնիշխան որոշումներ է կայացնում, հասարակապես այդ դժգոհությունը դժտավորվեց մի քանի դեպքերում, երբ Հայաստանը ասենք հրաժարվեց իր տարածքը տրամադրել ՀԱՊ զորավարժությունների համար, հետո հրաժարվեց իր տեխնացուին պատվիրակել ՀԱՊ իբրև այդ կառույցի ղեկավարի տեղակալ, հետո հրաժարվեց ընդունել ՀԱՊ խաղապահներին եւ ի վերջո Մոսկվան, չզսպելով իր վրդովմունքը, հրապարակավ հայտարարեց, թե բացատրություն է պահանջում Երևանից, թե ինչու է մասնակցում ՆԱՏՕ-ի զորավարժությունների, որոնք Կրեմլի գնահատմամբ հակառուսական են։ Այդտեղի Մարկարյան, ինչ կարող եք ասել այս մասին, Ռուսաստանի դերի մասին։
Գիտեք, սա մշտընդենական ռուսական արտաքին քաղաքականություն է Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Մենք պարզապես վերջին ժամանակներս դրանք շատ ավելի հրապարակային են հնչում, նախկինում այդպես չէր, որովհետև նախկինում դռնփակ էին մեծ մասամբ հնչում նման դժգոհությունները եւ դիրքորոշումները։ Վերջերս մենք տեսնում ենք, որ քան որ Հայաստանը շատ է հրապարակային ներկայացնում իր դիրքորոշումները, ռուսներին համար դա խնդիր է, նրանք դա չեն սիրում եւ չեն ընդունում, իրենք իլ են արդեն սկսել այդպես խոսել, եւ այսպես հրապարակային դաշտում ենք հստակ տեսնում ենք ով ինչից է դժգոհ։ Հիմա այսինքն պետք է ընդգծենք, որ Ռուսաստանի համար սա շատ նորմալ է, որ եթե Հայաստանը անում է որևէ քայլ, որը չի բխում Ռուսաստանի ազգային շահերից, անվտանգային շահերից, ապա Ռուսաստանը պետք է դրա մասին բարձրաձայնի։ Այլ բան է, որ մենք որպես սուվերեն պետություն մենք կարողանում ենք ներկայացնել, թե ոչ, թե որ դրակայլը բխում է մեր շահերից, հա։ Հիմա ինչ վերաբերում է այս ՆԱՏՕ-ի զորավարժությունների, սրանք իրականում չեն կարող իրենց բնույթով լինել հակառուսական, սրանք խաղապահ բնույթի ուրեմն զորավարժություններ են, եւ մենք ինքներս գիտենք, որ ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում նաեւ ներգրաված ենք խաղապահ առաքելություններում, ընդ որում ասեմ, ՀԱՊ կանթամ պետություններից միակ պետությունը մենք ենք, որ խաղապահ առաքելությունների լուրջ փորձառություն ունի, եւ բնականաբար մենք պետք է շահագրգռված լինենք շարունակելու հարստացնելու մեր փորձառությունը, գիտելիքները այդ ոլորտում, եւ բնականաբար պետք է մեր հայացքը հառնենք դեպի ՆԱՏՕ, որտեղ նորից ընդգծումը մենք ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում նույն այս սաֆը, որը արդեն չկա, հա, մենք մասնակցել ենք, եւ նորմալ է, որ մենք պետք է ուզենք շարունակել հարստացնել մեր գիտելիքները։ Հիմա ինչ վերաբերում է նրան, թե արդյոք կարելի է ռուսական կողմի այս հայտարարությունը ընկալել որպես, գիտեք, այսպես հայ-ռուսական հարաբերությունների շատ լուրջ հարաբերությունների խզում, հա, կամ լարվածություն, կարծում սա պետք է ընկալել ուղղակի մեկ նախադասությամբ, որ հետևողականորեն առավել շատ ի հայտ է գալիս մի իրականություն, երբ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ազգային անվտանգային շահերը իրար բախվում են։ Սա հնարավոր չէ չնկատել։ Սա գիտեք, նույնիսկ կույր լինելու պարագայում հնարավոր չէ սա չտեսնել, որովհետեւ մի թևում Ռուսաստանն է, Հայաստանը լրիվ այլ թևում է։ Առնվազն գոնե միայն խոսենք ժողովրդավարության առումով։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդը իր ընտրությունը կատարել է դեպի եւ ձգտում է դեպի կայուն ժողովրդավարություն, հա, իսկ այն ինչ տեղի ունենում ուրեմն Ռուսաստանում, շատ հեռու է ժողովրդավարություն կոչվելուց, եւ նույնը նաեւ ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում է, հա, ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում մենք թերևս միակ, այսպես կարող եմ ասել, ժողովրդավարությունն ենք, հետեւաբար այստեղից մենք պետք է հետեւություններ անենք եւ հասկանանք, որ գիտեք, այս մանևրելը հնարավորինս փորձել ամեն ինչ անել, որպեսզի մեր ռազմարական դաշնակիցը չվիրավորվի կամ ինչ-որ դժգոհություն չհայտնի, սա չի աշխատելու։ Սա, գիտեք, ժամանակավոր կարող է ինչ-որ պահի 3 օրով աշխատել, բայց սա չի կարող աշխատել, որովհետև ստրատեգիական առումով, հիմնահատակ առումով մեր եւ ռուսների, այսինքն այս երկու ռազմավարական դաշնակիցների շահերը բախվում են։ Հետևաբար պետք է հետևություններ անել եւ պետք է ընդգծեմ նորից, միշտ ընդգծում եմ, սա պետք է ձեռնամուխ լինել վերանայելու հայ-ռուսական ռազմավարական դաշնակցային հարաբերությունները, այսինքն այդ օրակարգը պետք է փորձել վերանայել։
Ցավոք սրտի մենք ցերպես ստիպված եք խոսել կոնստատացիաներով, մենք որպես ժողովուրդ, պետություն պետք է կոնստատացնենք, որ Հայաստանի ազգային շահերը եւ Ռուսաստանի ազգային շահերը, ես համաձայն եմ Մարինայի հետ, հակասում են եւ իրար դեմ են, եւ այսօրվա պարագայում Ռուսաստանի ազգային շահերը, Թուրքիայի ազգային շահերը եւ Ադրբեջանի ազգային շահերը համընկնում են եւ իրանք բնական դաշնակիցներ են։ Այսպես է վիճակը։ Եվ ուղղակի հայկական կողմը պիտի հասկանա, որ դա ոչ թե հայկական կողմի ընտրությունն է, այդպես է որոշել Ռուսաստանը, Թուրքիան, Ադրբեջանը։ Ռուսաստանն է նշանակել Հայաստանին որպես թշնամի։ Եվ ինչու հայկական պետականությունը այդքան անսպասելիորեն գտնվել է 2020 թվականի իզոլյացիայի մեջ, այդ հարցերը ոչ թե Ռուսաստանին, բայց մեզ։ Ինչու ենք մենք թույլ տրման վիճակին հասնել եւ մենք լբացարձակ իզոլյացիայի մեջ ենք։ Դրա համար, եթե հասկանում եք կոնստատացիա է գալիս, որ Ռուսաստանը այսօր թշնամի է Հայաստանի նորից է կնքում, եւ դա Ռուսաստանի ընտրությունն է, դու ստիպված ես ադապտացնես քո քաղաքականությունը, քո ռազմավարությունը։ Առաջինի քայլը դու պիտի քո դաշնակները, քո համակարգը ազգային անվտանգության դերից համապատասխանես իրականության, որ այսօր է։ Եվ հետո մտածես ինչ ես անում։ Հայաստանը պիտի ընտրի ուրիշ դաշնակիցների պոտենցիալ, ուրիշ կողմերի ուժային կենտրոններ, որը պատրաստ են աջակցել Հայաստանի պաշտպանել իր պետական ինքնաշխանությունը։ Դա անշուշտ առաջինը մեր հարևաններից Իրանն է, որը պատրաստ է կլինի ապահովի պաշտպանի Հայաստանի ազգային շահերը, եւ ոչ թե որ Իրանը այդպես սիրում է Հայաստանը, չէ, ուղղակի Իրանի ազգային շահերը եւ Հայաստանի ազգային շահերը ինչ որ ժամանակահատվածում համընկել են, եւ մի քիչ դա օգտագործենք։ Եվ կան արևմուտքի ուժային կենտրոնները, Եվրոպան եւ միացյալները, անանգները, որոնց ազգային շահերը համընկնում են Հայաստանի ազգային շահերը, այսօր մի ամիս, մի տարի, 10 տարի համընկել են, մենք պիտի օգտագործենք։ Կա Հնդկաստանը, որի հետ մենք կարող ենք պարտավոր ենք ունենալ ուրիշ հարաբերություններ, կա մերձավոր արևելքը, կա հարավային Կորեան ներեցեք, կա Ճապոնիան, բայց չկա Ռուսաստանը, չկա Թուրքիան, չկա Ադրբեջանը այսօր։ Մինչև մենք չբերենք մեր համակարգը իրականության համապատասխանացնենք, մենք միշտ պարտվելու ենք։ Առաջի քայլը, դու պիտի ձևավորես և անունը տաս քո թշնամիներին, որ կարողանաս հնարավորություն ստանաս փնտրես պոտենցիալ դաշնակիցներին, որը պատրաստ են քեզ օգնել քո ազգային անվտանգությունը և ազգային շահերը պաշտպանես։ Ուրիշ ելք չկա, մինչև դա այդ ճանապարհով չընկնենք, մենք միշտ պարտվելու ենք։
Հիմա այն դեպքում, երբ Մոսկվան ըստ էության որևէ կերպ չի արձագանքում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի խախտումներին, երբեմն ասում են, ինչ որ հայտարարություններ լինում են պաշտպանության նախարարության մակարդակով իրենց, նույնիսկ կարելի ասել Մոսկվան չի ճանաչում Հայաստանի սահմանները, Եվրամիությունը մի շարք երկրներ, այդ թվում Ֆրանսիան, Գերմանիան, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգները ընդունում են, որ այս պահին միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններ են համարվում Հայաստանի խորհրդային հանրապետության սահմանները, արևմուտքը ընդունում է, որ մինչև սահմանազատումը հենց այդ սահմաններն էլ համարվում են Հայաստանի սահմանները, և երբ ասում են, թե Հայաստանը և Ադրբեջան պետք է զորքերը հետ քաշեն, մասնավորապես Եվրամիության հայտարարության մեջ էր այդպես ասված, նկատի ունեն հենց այդ սահմանները, Ադրբեջան թվում է, թե ամեն ինչ ուզում է վերաձևել, սահմանազատել իր պահանջների համապատասխան, կիրառելով ռազմական ճնշումներ, ագրեսիայի սպառնալիքները, Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ բռնաճնշումները, որոնք նույնպես հզոր լծակ են Հայաստանի վրա ազդելու համար։ Պիկի Մարկյան, խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը։
Գիտեք, տեսեք, վերջերս շատ է խոսում են մասին, որ կարող են ինչ-որ հապ կառակելություն տեղակայվել Հայաստանում, տարատեսակ այդպես տեղեկատվություններ են պտտվում, որը շատ վտանգավոր է, ինչու, որովհետև սա կարող է նշանակել, որ իշխանությունները իրենք են տարածում այդ ուրեմն լուրերը, որպեսզի հարությունը սկսի հարմարվել այդ մտքին, հա, ինչու, որովհետև իրականում ՀԱՊԿ-ի առաքելության տեղակայման հարցը Հայաստանում դա շատ սկզբունքային նշանակության հարց է Հայաստանի Հանրապետության համար, այսինքն եթե իշխանությունները որևէ ճնշումների ներքո ընդունեն տեղակայել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ՀԱՊԿ որևէ առաքելություն, անկախ նրանից դա ինչպես կկոչվի, կկոչվի ՀԱՊԿ առաքելություն, թե այլ կերպ, հա, կկոչվի, սա կնշանակի, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները հետ են կանգնում սկզբունքային դիրքորոշումից, Հայաստանի Հանրապետությունների իրենք արդեն, գիտեք, նորմալ է վերաբերում նրան, որ մեր ՀԱՊԿ գործընկերները կարող են եւ չճանաչել մեր սահմանները, սա ուղղակի կարող է լինել կատաստրոֆա, հետեւաբար ես առիթից օգտվելով ուզում եմ հազանգել, որ որևէ ճշումների պարագայում մենք նման քայլի չպետք է դիմենք, հա, սա առաջինը։ Երկրորդ, ինչ վերաբերում է Եվրոպական Միության, տեսեք, քաղաքացիական առաքելությունը, մենք գիտենք ինչ տեղակայվել է Հայաստանում, համեմատաբար մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը այն ամենանի, սա Ադրբեջանի համար զսպող, հա, գործոն է, և վերջերս տեղ գյուղում տեղի ունեցածը նաև չի բացառվում, որ Ադրբեջանի կողմից, եթե ոչ նախապես պլանավորվել է, ապա առնվազն օգտագործելու է, որպեսզի վարկաբեկվի Եվրոպական Միության քաղաքացիական առաքելությունը, և նորից օգտվելով առիթից ես պետք է կոչ անեմ մեր այն հայրենակիցներին, որոնք որ ասում են իսկ ուր են Եվրոպական Միության քաղաքացիական առաքելությունը, գիտեք, Եվրոպական Միության քաղաքացիական առաքելությունը այնտեղ չի տեղակայվ, նախ իրենք ընդամենը 50-100 հոգի են, որից 50-ն է, հա, առանց զենքի, նրանք զինված չեն, նրանք այնտեղ են, որպեսզի տեսնեն ինչ է կատարվում, և իրավիճակը փոխանցեն Բրյուսելին, որպեսզի Բրյուսելը շատ լավ պատկերա, ավելի լավ պատկերացում ունենա, թե ինչպիսին է Ուրեմն գետնի վրա իրավիճակը եւ բնականաբար սա մեծ դիվիդենդներ է բերելու, որովհետեւ մեզ հնարություն է տալու նաեւ որպեսզի մենք եվրոպական միության ասենք, այ տեսնում եք, այ այս իրավիճակը տեղի ունենում, դուք ունեք քաղաքական լծակներ եւ կարող եք ներազել Ադրբեջանի վրա, հա, առնվազն նրանք սանկցիաներ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն սա նույնպես պետք է օրդերեմ մեր հայրենակիցների, որպեսզի զգուշավոր լինեն եւ այսպես էմոցիոնալ չլինեն, հա, ինչ որ մի բան չի ստացվում, անմիջապես ասում են, այ ինչ էին անում եվրոպական միության, ուրեմն քաղաքացական առաքելության ներկայացիչները, ինչու նրանք, ինչու են կամ տեղեկատվություն փոխանցում Ադրբեջանի։ Սա է, գիտեք, այդ աբսուրդի ժանրից է, այսինքն այդ նման կարգի մոնիտորինգային առաքելությունները իրենք ունեն իրենց պրոցեդուրաները, որոնց մեջ մտնում են այն, որ այսինքն մյուս կողմը պետք է իմանա ստեյության, որ դու գտնվելու ես այդտեղ, որպեսզի նաև քո անվտանգությունը, հա, կարողանաս ապահովել։ Հետևաբար ուզում եի ուղղակի ֆիքսենք, որ Եվրոպական միությունը հոյակապ շարունակում է կատարել իր առաքելությունը, քաղաքացական առաքելությունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, սա մեզ համար անչափ կարևոր առաքելություն է, եւ մենք պետք է շահագրգռված լինենք, որպեսզի հնարավորինս ավելանա դիտորդների թիվը։ Մեր բոլոր լոբիստները արևմտյան երկրներում պետք է աշխատեն սրա վրա, որպեսզի ավելանա Եվրոպական միության դիտորդների քանակը, եւ գումարած նաեւ Եվրոպական միությունը պետք է արդեն սկսել նախապատրաստել, այսպես ասած, որպեսզի ապագայում նաեւ դիտարկվի Լեռնային Ղարաբաղում նման հնարավորություն։ Ես սա շատ իրատեսական եմ տեսնում, պարզապես այս ուղղությամբ պետք է աշխատել։ Իսկ ինչ վերաբերում է ՀԱՊԿ-ը, ուրեմն առաքելությանը, ապա նորից պետք է կրկնվեմ, որ եթե որևէ իշխանություն հետ կանգնի իր արտահայտած դիրքորոշումից, սա կնշանակի շատ սկզբունքային դիրքորոշումից հետ կանգնել, եւ սա առնվազն յուղ, այսպես ասած, կլեցնի ադրբեջանական այն նարատիվի ուղղությամբ, որ դե մեր սահմանները դելիմիտացված չեն եւ դեմարկացված չեն, հետեւաբար ով ասեց, որ ես եկել եմ եւ առաջացել եմ Հայաստանի Հանրապետության սահմանը, ես ունեմ քարտեզներ եւ սրանք իմ սահմաններն են եւ ես իրավունք ունեմ այստեղ կանգնել։
Պարոն Արզումանյան, ըստ էության մենք տեսանք, որ այո, Եվրամիությունը եւ նաեւ Ֆրանսիան, այս այդ եվրոպական դիտորդների Եվրամիության առաքելության դերը հատուկ շեշտում են եւ հավաստիացնում են մի տեսակ, որ այդ առաքելությունը շարունակվելու է եւ իրենք աջակցում են։ Խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը այս հարցերի շուրջ։
Դժվար է մեկնաբանություն տալ, որովհետեւ այստեղ ամեն ինչ սպիտակա ցավոք ստեկալիացել ճակետներում, ՀԱՊԿ-ի ներկայացությունը Հայաստանում եւ տալ իրան սահմանել, դա անթույլատրի է զլրի համաձայնմանը, այդ այստեղ բան չկա խոսելու։ Եվ ուղղակի մի հատ կշեշտեմ, այն որ այն ինչ տեղ ունեցել տեղի գյուղում, այդ այդ կտորը եղել է ռուսական ռազմական ներկայության վերահսկողության տակ 2020 թվականից սկսած, 21 թվականից սկսած մենք բոլոր կորուստները ունեցել ենք այն տարածքում, որտեղ կանգնած են ռուսական ռազմական ներկայությունը, եւ խցապերտն է կործրել Հադրութի շրջանում, եւ փարուխն է կործրել, եւ Բերձորի գյուղերն է մեր կործրել, եւ Քաշաթաղի Միջանցքի վերահսկողությունն է կործրել, եւ Ջերմուկում եղել են ռուսական ռազմական ներկայության վերահսկողության տակ։ Դες մեկ պետք է իվերջո նորից են կրկնում, ստիպված են կրկնել, դա Ադրբեջանի գործողությունները չէ միայն, Ադրբեջանի հետ դաշնակից են Ռուսաստանը եւ Թուրքիան, դա համաձայնացված գործողություններ է։ Եթե հայկական կողմը համաձայնվում է, որ ՀԱՊԿ-ի փոխանցում իր սահմանների վերահսկողությունը, դա նշանակում է, մենք բոլորը գիտենք, որ ՀԱՊԿ-ը դա Ռուսաստան է, դու փոխանցում ես քո սահմանները Ռուսաստանին, որը քո թշնամին է, եւ դա նշանակում է, դու համաձայնում ես, որ Սյունիքը հանձնում ես քո թշնամուն։ Թշնամու ձևը, անունը Ռուսաստան, Թուրքիա կամ Ադրբեջան, ես իմ խորին համոզմանքն է, հայ ժողովրդի եւ Հայաստանի համար նշանակություն չունի, դա հայկական է։ Որ թշնամուն անունը ոնց կլինի, ինձ համար դա երկրորդական է։ Երկու պետություն միասք ռուս թուրքերին ալնելու, թե Ռուսաստանի, ինձ համար նշանակություն չունի։ Դրա համար դա իրոք սկզբունքանալի մոտեցում է, եւ ինձ համար այնքան աքսիոմատիկ է, ես ուղղակի չեմ ուզում դրա մասին խոսացնել, որտեղ նման խոսակցությունները դա տեղեկատվական պատերազմի միջոցներից մեկն է։ Այդ նարատիվները, որը քո դեմ կիրառում են, ռազմական նարատիվները, դա քո տշնամու աշխատանքներն են։ Հայ հասարակությունը, հայկական փորձագետները, հայկական պետականությունը, մարմինները իրավունք չունեն դրա մասին խոսել։ Մենք դրա մասին չպիտի խոսենք, միանգամից պիտի հրաժարվենք եւ չմտնենք դիսկուսիաների մեջ։ ՀԱՊԿ-ը բան չունանելու Հայաստանի տարածքում, այստեղ բան չկա խոսելու։ այստեղ հարցեր չկան։ Եվ ինչի՞ մենք չհասկանանք, երբ այս սկզբունքորեն չսկսենք մտնել, չմտնենք թշնամուն առաջիների տեղեկատվական կամպանիաների մեջ, մենք նույնիսկ ցավոք չէ այսօր շատ ամասմ այդ խոսել, մենք շարունակելու ենք պարտվել։ Հապկի թեման դե Հայաստանում փակված լինի։ Հայաստանի ներկայությունը հապկում այդ հարաբերությունները պիտի վերջտանք։ Չի կարելի ունենալ ռազմական դաշին քո թշնամու հետ եւ սպասել, որ մասասները քեզ լուրջ կվերաբերվեն։ Եվ սկսած 2021-22 թվականից ինձ մոտ այդ Փելոզի այցից է մեջը տպավորվել, երբ Տիկին Փելոզին պայիս ասել է, որ Հայաստանը պիտի անի ընտրություն, որ ճանապարհով է գնում։ Եվրասիական ճանապարհով, թե համամարտկային կամ արևմտյան, ասենք ճակետներով եվրոպական ճանապարհով։ Եվ ինքը շեշտում էր, եւ Մակրոնն է շեշտում, մնացածներն են շեշտում, որ պիտի անեք ընտրություն։ Հնարավոր չի մնալ եվրասիական ռազմական դաշնակիցների մեջ եւ փորձել ընտրել ուրիշ ճանապարհ։ Կամ ես ճանապարհով ես գնում, կամ ես ճանապարհով ես գնում։ Այդ երկու աթոռի նստելու ժամանակը վերջանում է, որտեղ ինչքան երկար ես նստում այդ աթոռների վրա, այնքան շատ ես կորցնում, դու ես կորցնում։ Ադրբեջանը, Ռուսաստանը, Թուրքիան կարող են սպասեն, որտեղ դու ես կորցնում, դու ես թույլանում։ Ի վերջո կարող ես պարտվել կորցնես ինքնաիշխանությունը, բայց դու որպես ժողովուրդ, որպես պետություն, ի վերջո պիտի ընդունես որոշում։ Եվ մինչև այդ որոշումը չես ընդունելու, դու շարունակվում ես պարտվել։ Այստեղ բան չկա խոսելու Չակով ցավոք սրտի։ Հայաստանի իշխանության, Հայաստանի պետության համար, հայ ժողովրդի համար վիճակը բավականին սև ու սպիտակ է ցավոք սրտի։
Եվ հիմա Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե Սերժ Սարգսյանի նամակներից մեկը նույնպես փաստում է, որ Հայաստանի հետ Ռուսաստանի հարաբերությունները վատթարացել են հեղափոխությունից շատ առաջ, երբ Ռուսաստանը սահմանապակեց զենքի մատակարարները Հայաստանին և շեշտակիորեն ավելացրեց զենքի մատակարարները Ադրբեջանին։ Դա տեղի ունեցավ Սերժ Սարգսյանի ընտրությունից երևի մի քիչ անց։ Սերժ Սարգսյանը արձագանքեց Փաշինյանի այդ հայտարարության, ասելով, թե թող հրապարակի այդ նամակը և ժողովուրդը տեսնի, թե ինքը պաշտպանել է արդյոք Հայաստանի շահերը, թե ոչ։ Բայց ըստ էության նախկին նախագահը չհերքեց Փաշինյանի մեկնաբանությունը։ Իրականում դա փաստ է, որ ժամանակին հենց ինքը Սերժ Սարգսյանը հայտարարել էր, որ Ադրբեջանը Ռուսաստանից գնված զենքով կրակում է հայ զինվորի վրա։ Նա նույնիսկ լատինամերիկյան թերթերից մեկում քննադատեց Ռուսաստանի զենքի վաճառքը Ադրբեջանի։ Հայտնի է նաև այն փաստը, որ 2013 թվականին Ռուսաստանը սպառնացել է, երբ Հայաստանը փորձում էր Եվրամիության հետ խորը և համապարփակ ասոցիացման համաձայնագիր ստորագրել։ Իսկ սպառնալիքը հենց այն էր, ինչ տեղի ունեցավ 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ, օգնել Ադրբեջանի Ղարաբաղը Հայաստանից վերցնելու համար։ Տիկին Մարկյան, խնդրեմ։
Տեսեք, իրականում 2010 թվականից մոտարապես քիչ հավանաբար, երբ արդեն Ռուսաստանը սկսեց բավական մեծ քանակի սպառազինություն մատակարարել, Ադրբեջանի դա իրապես հանգեցրեց որոշակի լարման հայ-ռուսական հարաբերություններում և որպես ալտերնատիվա, հա, խրախուսում կամ, եթե կուզեք, ռուսական կողմն ասաց, որքան որ ես եմ պատկերացում իրավիճակը, կարող ես չանգստանալ հապկի շրջանակներում, մենք քեզ արտոնյալ պայմաններով սպառազինություն կտրամադրենք։ Ես ինքս բազմիցս լսել եմ հետևյալ հայտարարությունը առնվազն իմ կարիերայի ողջ ընթացքում, որ դե մենք հապկում ենք, որովհետև հապկի շրջանակներում մենք էժան զենք ենք գնում։ Ես այս արտահայտությունը բազմիցս լսել եմ։ Այսինքն Ռուսաստանը կարողացավ մեզ ներկայացնել, որ ես բալանսը կապահովեմ, այսինքն ես զենք վաճառում եմ Ադրբեջանի, բայց քեզ էլ շատ ցածր գներով, այն գներով, որով իմ արտադրողները արտադրում են իմ համար, ես քեզ կվաճառեմ զենք։ Հիմա գիտեք, եկեք հասկանանք, սա արդյոք այն ժամանակվա իշխանությունը չէր հասկանում, թե իրականում ինչ է կատարվում։ Ես կարծում եմ, որ դժվար թե չհասկանային իշխանությունները, ինչու։ Որովհետև Ուրեմն այն զենքը, սպառազինությունը, որը որ մեզ սկսեց տրամադրվել, ձեր ասած այդ լարվածությունից հետո, հա, այդ 2010-ից սկսած, ըստ էության դա այն սպառազինությունն էր, որը տրամադրվում էր մեզ, որ որպեսի դա լիներ հապկի ուժերի եւ միջոցների կազմում, այսինքն հապկի զորքերի կազմում, հա, եւ դրա այդ զենքի նկատմամբ Ռուսաստանը վերահսկողություն է իրականացրել, այսինքն ինքը տրամադրել է զենքը եւ դրա նպատակային օգտագործման նկատմամբ վերահսկողություն է իրականացրել, արդյոք օնակի զենքը այն ստորաբաժանումն է, որի համար ինքը տրամադրել է, հա, որովհետեւ այս ստորաբաժանումը մտնում է հապկի ուժերի եւ միջոցների տակ, իսկ սա օրինակ չի մտնում, հետեւաբար տվյալ սպառազինությունը չի կարող լինել այստեղ, այսինքն միտքս որն է, միտքս այն է, որ շատ լավ պարզ էր, որ այն սպառազինությունը, որը մեզ տրամադրվում էր, դա ավելի շատ էր մեզ գցում թակարդը, որովհետև ինքը ավելի շատ մեզ կապում էր հապկի հավաքական պաշտպանության սկզբունքի հետ, այսինքն ցեմենտավորվում էր այն մտեցումը, որ մի անանք ստացի Հայաստան, ես քեզ օգնում եմ, ես քեզ զենք եմ տալիս, ու այս զենքը կրակելու է միայն մի դեպքում, եւ հապ, երբ հապ կաշխատի, դու կենթարկվես ագրեսիայի, հապ կդառնա մի զորք եւ կգա քեզ կպաշտպանի, եւ այսպես առնվազն 2010-ից սկսած զարգացվեց այս ամեն ինչը եւ եկավ հասավ 2020 թվականի պատերազմը, հետո արդեն մայիսյան ագրեսիան եւ դրա շարունակությունը, հետեւաբար ինչ էի ուզում ընդգծել այստեղ, որ մենք ինքներս, ես պետք է համաձայնեմ պարոն Արզումանյանի հետ, մենք ինքներս ենք մեր շուրջը ձևավորել այն թակարդը, այն իրավիճակը, որի մեջ մենք հիմա գտնվում ենք, դրանում մեղավոր չէ Ռուսաստանը եւ դրանում մեղավոր չեն այլոք, դրանում մեղավոր ենք մենք, որ իրատեսական չենք գնահատել ինչ է կատարում, ենք մեր հույսը դրել ենք ռուսների վրա, իսկ աշխարհակահական զարգացումները լրիվ այլ են, ռուսների եւ ադրբեջանցիների շահերը շատ իդենտիկ են, իրենք նույնիսկ գիտեք, կարծում եմ պետք է չի իրենց ֆորմալ առումով պայմանավորվել եւ համաձայնեցնել իրենց գործելա ոչը, որովհետեւ այնքան իդենտիկ են իրենց շահերը, որ հերավորության վրա նրանք կարող են կես խոսքից իրար հասկանալ, թե ինչ պիտի անեմ, որպեսզի արդյունքը ինչ լինի։
Պարոն Արզումանյան, խնդրեմ, դուք չեք կարծում, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները դեռ վաղուց էին, արդեն Սերժ Սարգսյանի ժամանակ էլ մտածել եւ Ռուսաստանը,
հա, կարելի է ֆորնայը, այստեղ մենք ստիպված ենք նորից ստիպված ենք կրկնել, որ այստեղի զարգացումները, որը մեր տարածաշրջանում տեղի ունենում, դա ոչ թե հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների պրոցեսներն են, բայց ավելի մեծ աշխարհակահաղական պրոցեսներ են ձևավորում, եւ ինչը մեզ տեղ ունեցել է 2020 թվականին, դա բնական հետևանք է այն քաղաքականության, քաղաքական ռազմավարության փոփոխության, որը Ռուսաստանը ընդունել է երևի կարասի 2007 թվականի Մինխնյան ելույթից հետո, եւ Ռուսաստանը վերականգնելով անցել է նոյոկոեսերական քաղաքականության սովետական միության վերականգմանը, եւ անցնելով այդ ռազմավարության, Ռուսաստանը քայլ առ քայլ նպատակավորել փորձում է վերականգնել 2008 թվականի վրացական պատերազմը, եւ 2010 թվականի որոշումը մոտավորապես ընդունել համազգային մարինայի հետ, որ մեր տարածաշրջանում խնդիրները կլուծվեն ռազմական գործողություններով, ռազմական գործիքով, եւ սկսեց զինել Ադրբեջանը ահագին մեծ տեմպերով։ Հետո եկավ 2014 թվականի Ղրիմյան ագրեսիան, վերցրեց Ղրիմը, մեզ-մեզ չափալախտվեցին 2016 թվականին, երբ փորձեցին լուծել ռազմական գործիքով, տեսնեն ոնց աշխատելով պաշտպանության բանակը, հայկական ռազմական ուժերը, տեսնելով, որ միայն Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը չեն կարողանում լուծել, 2016 թվականին մինչեւ 2020 թվականը Ռուսաստանը փաստորեն ձևավորեց ռազմական դաշինք Թուրքիայի հետ, եւ 2020 թվականին Հայաստանը, Հայաստանի ռազմական ուժերը ստիպված էին պայքարել արդեն ռուս-թուրքական դաշինքի հետ, ռազմական դաշինքի հետ։ Հիմա մինչեւ այսօր ուկրաինական պատերազմում դիսկուսիա է գնում, F-16-ը պիտի տրամադրեն Ուկրաինային, թե չէ, բայց մեզ 2020 թվականի F-16-ները արդեն աշխատում էին, ռազմական կամպանիան ձևավորելը եւ անց եկածում Թուրքիան եւ Իսրայելի հետ օգնությամբ, այդ բոլոր լայնացված ծանրությունը մեզնով է անցել, եւ 2020 թվականը այդ նախասկիզբ էր այն, ինչ են ուղի ունեցում այսօր 2023 թվականում, 2022 թվականում ռուս-ուկրաինական պատերազմ Ուկրաինայում։ եթե մեկ ուզում եք գնահատական տակ, նորից են կնգում, մենք իրավունք չունենք լոկալ նայեք պրոցեսներին։ Հայ-ադրբեջանական, ռուսական, թուրքական հարաբերությունները աշխարհակահաղական ասպարեզում են ձևավորվում։ Եվ այն, ինչը տեղի ունեցում, այդպես են արել լայն մասշտաբի վրա։ Եվ այդտեղ նշանակություն չունի, այդ ամենը սկսել է Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք, հետո Սերժ Սարգսյանի, հետո Նիկոլ Փաշինյանի օրոք ես կարգում։ Դա ռազմավարական և աշխարհակահաղական պրոցեսներ են։ Եվ ինչ է անունը հայկական առաջնորդի անունը ազգանունը, այստեղ երկրորդական է։ Նիկոլ Փաշինյանը գնա այդ պրոցեսները շարունակվելու են։ Մենք պիտի հեռանանք այդ մոտեցումներից, այդտեղ նախկին և արդիական իշխանությունների հասկացողություն չկա։ Դա հայկական իշխանություններ են հետ սովետական Հայաստանում, որը չի հասցրել հասկանա, որ հետ սովետական ժամանակները վերջացել են, հետ սովետական տրամաբանությունը և խաղաղությունը վերջացել է, և սկսում է ռազմական էտապը, որտեղ այդ հետ սովետական իրականությունը փոխվելու է։ Եվ այդ փոփոխությունները մտցվում է Ռուսաստանը, դա Ռուսաստանի ցանկությունն է, դա ՆԱՏՕ-ի արևմուտքի ցանկությունը չի։ Եվ այդ պրոցեսները գնում են։ Դրա համար առաջինը պետք է հետ դառնանք իրականության մեջ և հասկանանք, այս երկար պրոցեսների մեջ ոնց ենք դրսևորում մենք մեզ։ Եվ այստեղ դու հաստատ նորից եմ կրկնում, քո շահերը և Ռուսաստանի, Թուրքիայի ռազմական, ռազմավարական շահերը հակասում են իրար։ Դու ստիպված ես գտնել ուրիշ դաշնակիցներին։ Եթե չես գնում այդ ճանապարհով, դու ունենալուս այս կորուստները, որոնք ունեք, շարունակվելու են, վերջանալու են պետական ինքնաիշխանության կորուստման։ Եվ պետք չէ փորձել հորինել կամ հույսեր կապել ուրիշ մոտեցումներ։ Վիճակը նորից են կրկնում, սպիտակ, սպիտակ է։ Մենք կանգնած ենք եզրին, և պիտի անենք ընտրություն։ Ինչ Հայաստան եք ուզում։ Ուզում եք Հայաստանը պահպանենք, թե չէ։
Վերջին հարցը վերաբերում է Մակրոնի Չինաստան կատարած այցին, հետարքիր հարց է սա։ Ֆրանսիայի նախագահ Չինաստանում հայտարարեց, որ Եվրամիությունը պետք է ինքնուրույն քաղաքականությունը վարի և հրաժարվի ամերիկյան արտաքին քաղաքականության հետևորդը լինելուց, վասալը լինելուց։ Իդեպ Մակրոնի այդ հայտարարության հաջորդեց նաև Շարլ Միշելի հայտարարությունը, որ ասաց, թե Եվրամիության ոչ բոլոր անդամներն են իհարկե Մակիսում Մակրոնի այդ հայտարարությունը, այդ կարծիքը, սակայն շատերն են համաձայն նրա հետ։ Եվ ըստ էության նա ասաց, որ այո, ժամանակն է, որ Եվրամիությունը կարողանա իր ռազմավարական ավտոնոմիան իրականացնի իր արտաքին քաղաքականության մեջ։ Եվ ի՞նչ է կարծում, այսա կարող է սա պարակտում առաջացնել արևմտյան դաշնակիցների մեջ, որից կարող է օգտվել և Ռուսաստանը, և Թուրքիան, և իհարկե Ադրբեջանը։ Խնդրեմ, Տիգի Մարկոյան։
Գիտեք, այդ պարակտումը տևական ժամանակ է արդեն տարբեր միջոցներով տեղի է ունենում։ Մենք տեսնում ենք պարբերաբար Եվրոպական միությունը ավելի շատ է շահագրգռված, որպեսզի հնարավորինս շուտ պատերազմը կանգ առնի, իրապես արդեն դժվար է ուղղակի շարունակել այս իրավիճակը, և արևմուտքում արդեն մի այսպես արմատացած կարծիք է պտտվում, որ այս պատերազմը ավարտվելու է սառեցմամբ, այսինքն ռազմաճակատում հնարավոր չի լինելու հասնել այնպիսի մակարդակի, և մի կողմը կարող է շատ ավելի հաջողություն գրանցել մյուսի նկատմամբ, և այսպես գան արդեն պայմանավորվածության ըստ բանակցային սեղանի շուրջ, այսինքն լինելու է սառեցված իրավիճակ, իսկ սառեցումը ամենավտանգավորն է, նախ ասեմ սառեցումը սարսափելի վտանգավոր է Հայաստանի համար, և շատ վտանգավոր է նաև Եվրոպական միության համար, որովհետև որտեղ է մնում Չինաստանը Եվրոպական միության այդ հզոր մեծագույն, չէ, պարտնյորը, տնտեսական, որտեղ է մնում Չինաստանը, այսինքն ինչպես է Եվրոպական միությունը, ինչպես է իրեն դիրքավորելու Չինաստանը, և ընդ որում միայն ոչ Չինաստանը, դուք նշում եք Չինաստանը, բայց չմոռանանք Հնդկաստանը։
Պարոն Ազման, խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը։
Իմ կարծիքով պետք չէ այդքան լուրջ վերաբերվել այդ հայտարարության, որովհետև սկզբնական հարցերում հարաբերությունների դեպի Ռուսաստան, հարաբերությունների դեպի Չինաստան, եմ ասացը, արևմտյան ճամբարում մնում են նույնը։ եւ այստեղակի ես համաձայնում այն հետ, որտեղ այդեղ երկրորդական եւ ճակետներով տակտիկական հարցեր են, որը արևմտյան ճամբարում կգան ինչ որ համաձայնության։ Ուղղակի պետք է հասկանալ երեւի այստեղ կողքագոտեն դեմոկրատիկ ճամբար եւ ավտորիտար ճամբարների հասկացողությունը, այդ երկուսով կփորձեմ աշխատեմ, եւ արևմտյան ճամբարը միշտ եղել են հակասող իրար մեջ իրար մեջ մրցանակությանության մեջ, և այնտեղ չկա մի հատ ձևավորված կարծիք, որին բոլորը ենթարկվում են։ Այդպես է աշխատում, այդպես է մշակույթը եվրոպական։ Ուղղակի իրանք չեն որոշել արևմուտքում միգմակա երկու մոտեցումը Ռուսաստանի նկատմամբ, առաջինը սառեցնել և պահպանել Ռուսաստանը որպես միասնական երևույթ, որպես միասնական ակտոր, բայց կա նաև ուրիշ բևեր, ավելի ռադիկալ, որ ասում է, այս անգամ պետք է Ռուսաստանը հարցը լուծած լինի։ Եթե Օսմանյան կայսրության հարցը լուծվել է առաջի համապատասխանային համաշխարհային պատերազմից հետո և քանդվել է այդ պետությունը և վերջացել այդ հարցը, հետո Սովետական Միությունը որպես Սովետական կայսրություն քանդվել է, բայց մինչև վերջ չեն քանդվել, կարելի ձևավորել հետ Սովետական տարածաշրջան, այդ ճամբարը ասում է, ի վերջո պիտի այդ հարցն էլ լուծվի, կայսրությունները պիտի վերանան ավտորիտար կայսրությունները, և այդ մոտեցման կողմանակից կան և գյուրոսկոստոս կան, որ չէ, նորից պիտի սառը պատերազմ սկսի և պիտի Ռուսաստանը պահպանի, որ ճամբարը կհաղթի, այսօր ասել հնարավոր չի, որովհետև նորից են կրկնում, արևմուտքը աշխատում է դիսկուսիաներով, այնտեղ չկա միացված այդպես մոտեցում։
Շատ շնորհակալ եմ այս հարցազրույցի համար, ստեցություն ձեզ,
ստեցություն։
Ավարտեցինք իրաքնային վերլուծականը, ձեզ հետ Հրայր Թամազյանն էր, ստեցություն և խաղաղություն։